Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Indray alina raha mbola natory ity rangahy iray dia nisy mpangalatra niezaka nihiditra tao an-trano mba handropa azy. Avy teo amin'ny zaridaina no lalana nalehan'ireto mpangalatra. Fanilika an'ilay tompon-trano kosa izay nifatotra teo an-tokotany dia nanomboka ny vovo raha nahita ireto mpandroba. Fa misy inona ary olay rangahy tompon-trano? Efa reraka mihitsy aho, mbola tsy misy atoriana ihany le alika ity. Ho lay rangahy sady ny verina natory teo ampandriny indray izy, kanefa vo maika koa no vovo mafy kokoa noho ny teo aloha azy ilay alikany. Rehefa nandre izany ilay tompon-trano dia tesitra mafy ka nitsangana teo ampandriana indray, ary dia nitazana teo ambaravarankely niezaka nampangina ilay alikany. Mangina ry lay alika tsy malala fomba ity aho, avelao aho atory. Ehe, ndrisany efa fa mbola nanohy ny vovo ihany ilay alika. Raha mbola nanenika ny tirangaha tompon-trano ny atezerany dia lasa izy nitady ny basiny tao amin'ny biraony. Nofahanany baly izany dia nijery teo ambaravarankely izy ary notifiriny ilay alikany ka maty teo noony ihany. Noho ny av eo dia lasa niverina natory ilay tompon-trano. Izay ahay, afaka matory amin'ny mpilaminana azao hoy izy. Dia anjaranao mpiaino mamina vinany toyny. Raha nomety hoeritreritra ao dia toy ny hoe adala ve ty rangahty satria nanana namana mahafinaritra tokoa izy. Ilay alikan'izay teo foana nandritry ny taona maro, niara-ny lalao taminy, tsy mba namadika azy na oviana na oviana, fa niezaka niaro azy sy ny fianakaviany aza. Dia mbola ty alika ity ihany nanao ny asany, niezaka nampilaza ireo tompony fa misy loza mananontanina azy ireo. Kanefa noho ny adalàna sy ny atezerana tsy misy feritreretana no nahatonga ity rangahty amono ilay namana izay mahatoko tokoa. Dia tsy nirarahiny sy tsy mba nieritreretiny akory ny fiarovana ny tanànany ny ainy, fa ny atory ihany ny nahafaty azy. Dia toy manome alala n'ireo mpangalatra ny zavatra rehetra nataony ity rangahty. Mety iomezanao koa angambo ity rangahty noho ny adisonana taony, saingianao ihany koa dia mety hanao toy izany. Ao an-tsainao ao dia misy mampatsehanao mandrakariva fa mpanota ianao. Eo koa nefa ilay fanahymasina izay tsy mitsahatra mibitsika eo aminao sy manoro anao ny mety sy ny tsy mety, ary eo ihany koa ny lalàn'Andriamanitra izay tokony ho angatoavana, saingy indraindray dia hodinao tsy fantatra izany rehetra izany. Lavinao, tsy hitanao. Fa ny fomba hoana hoe ianao no anaovanao izany? Ohatra hoe mety manana baiboly ianao ao an-trano, ilay boky izay anehoan'Andriamanitra ny lalana izay tokony alehanao, ary koa ny fitsarana miandry ireo izay tsy mino sy manaraka azy. Ao aminao ilay boky izay tsy sahanao ariana kanefa tsy vakinao mihitsy. Nazara mba kitianao aza. Totoherinao ilay feo mibitsika aminao, asainao mangina izany feo izany. Rehefa mitranga nefa ny olana izay vao manenina ianao. Izao no angatahanay aminao. Raha azo natao ny teny tamin'ilay rangahy tompon-trano hoe aza vonoana re ilay alika, dia ho nataontsika izany sa tsy izany? Dia hoy koa izahay hoe aza vonoina ny feo renao, dia ny feo ny feritreretanao, ilay fanahymasina izay tsy mitsahatra mibitsika aminao. Te hiaro sy hamonjy anao mandrakariva izy. Izao mantsy voalazany tenin'Andriamanitra manao hoe fa nazovona zovo no anao teny anohitra ny zanak'olona, dia azo famelan-keloka. Fa izay miteny ratsy ny fanahymasina dia tsy mba azo famelan-keloka. Fa ny fanahymasina nao mpianatra anareo amin'izany ory izany izay mety ho lazainareo. Lioka toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahafolo sy ny faharoambin'ny folo. Giovanni.
Misy feo mibitsika mora tsy miato, feo malefaka feno fiti si tambitambi, miantsue anakatuluri atuluri aini funa faumekuana avukuni yadanaku hachizawa fona ya lulura naunite nana sinifuna azalavi na wizani feku semibi sikia wampuna uwe kefa usamba chana u riuluno
Radio AWR
lay feo mitondra fanantenana isanandro ho anao.
Feo ny tompono miantso anao tsy miato, momba henonao vare izao ry olombe jaminiza izinuna fuini ani amuziana
Fanantenana. ny haja, ny saotra ary ny voninahitra rehetra dia atolontsika manontolo tsy misy hanombinana ho an'ilay Andriamanitra nahary sy namonjy antsika ka namela antsika ho tratran'izao taona vaovao izao. Ny fohibe ny radio AWR any Etazonia dia mampita ny fiarabana amin'ny mpiaino mpankafy sy ny mpanoana ny asanyity fampelezam-peo iraisam-pirenena advantista ity manero an-tany. Hanonona fitahiana manokana ho antsika tsirairay ireo anie Jehovah anio. Dia ny fitahiana izay notononiny ao amin'ny Deuteronomia toko fahavalo amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Deuteronomia toko fahavalo amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Raha miaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka mitandrina hanaraka ny didiny rehetra izay nandidiko anao anio, dia ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao. Ho tahina ianao ao an-tanàna ary ho tahina ianao any an-tsaha. Ho tahina ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao ary ny ateraky ny biby fiompinao, dia ny ateraky ny ombinao sy ny ateraky ny ondry amanosinao. Ho tahina ny haronao sy ny vilia fanaova mofinao. Ho tahina ianao raha miditra ary ho tahina ianao raha mivoaka. Atolotra Jehovah ho resy eo anoloanao ny fahavalonao izay mitsangana hiady aminao, ka lalana iray no ivoahany hanatona anao fa lalana fito kosa no antosirany hialy eo anoloanao. Handidi ny fitahiny ho aminao Jehovah amin'ny fitoeram-barinao sy izay rehetra ataony ny tananao, ka hitahanao izy any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao. Hiaraka hivavaka isika. Rainay izay any an-danitra, ho amasinina ny any anaranao, ho ataoany ny sitraponao eo amin'ny fiainanay tsirairay, eo amin'ny fiainany isa-tokantrano, eo amin'ny fiainany isa-piangonana, eo amin'ny fiainany firenenay. Feno fisaorana anao ny fonay no nanomezanao anay iny taona lasa rehetra iny, ny arovanao anay tamin'ny loza rehetra sy nitahinao ny asanao tamin'ny alalan'ity onjapeo ity. Ary zinona moa zahay sy ny ankohonanay mpanomponao sy reto mpiaino rehetra ireto no nomenao tompontsoa ho tratry ny tonotaona tahaka an'izao? Fahasoavana izany, eny fahasoavana irery ihany, tsy noho ny tsara nataonay fa noho ny fahasoavanao. Dia raina ny anaranao Tompo, nomenao tombonandro zahay mba ho tonga amin'ny fibebahana tanteraka eo ampiandrasana ny fiavianao tsy ho ela. Ataovy zava-misy eo amin'ny fiainanay izany. Nomenao tombonandro zahay ahita fifaliana amin'ny fiara-miasa aminao hitory ny afatry ny anjely telo manerantany. Mivavaka ho an'ireo namoy havana na namana rehetra ao anatin'izao fanombohan'ny taona vaovao izao zahay. Ny fampiononana feno avy aminao ane hampionona ny fianakaviana rehetra tsapahoriana. Mivavaka izahay mba hamindranao fo amin'ireo mpiaino manana olana manokana izay tsy ho voatanisana eto avokoa satria maro izany. Ampimizara amin'izy ireo tsirairay anefa na aiza na aiza ny fitahiana mitondra vahaolana azo antoka tanteraka avy aminao. Ampio izy ireo mba hianatra ny ametraka manontolo ny fitokisany aminao, ary mba hahitana izy ireo sy hatsapany fa Andriamanitra tsy voafetra ianao, ary afaka mamany karazan'olana rehetra na inona na inona izany, afaka mamela ny eloko ny rehetra na manahoana na manahoana izany. Ary ny valim-bavaka omenao dia tonga azy ireo hanome voninahitra ny anaranao. Aoka ny fitahinao no hitahinao anay mpanomponao izay manapa-kevitra ny hijoro amin'ny fahamarinanao mandrakizay, ary hitoro izany ampasahina eo ampiandrasana ny fiavianao tsy hoeleny amin'ny raolanitra. Angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy zoky mahalalanay ny teny fampanantenana nomenao fa omba anay mandrakariva ianao ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Amen.
Tsunami na narako no hoa No avy any tsy tena hitady ay ka iala aminy ra tsy fanaony de hiaino asiany an-danitra ny vavany Jehova mitsy nony teny fa hiaino asiany an-danitra hamelakoreo elony tsy misy ho tsarovana voko ireny satria nositraniny any ko ny taniny raha ny oloko izay nantsona miny anarako no ho avy any tsy tena hitady ay ka iala aminy ra tsy fanaony de hiaino asiany an-danitra
AWR
Telefone 034-06-787-62
Ranyulona izay natsona miny anarany Nitandrina ny didiny De nolazany kolohany fa tsy horambony Sachi lebe Jehova mitazona ny teniny ny vavany Jehova mitsy nony teny fa hiaino asiany an-danitra hamelakoreo elony tsy misy ho tsarovana voko ireny satria nositraniny any ko ny taniny raha ny olona izay nantsona miny anarany nitandrina ny didiny de nolazay kolohany fa tsy horambony satri lehibe Jehova mitazona ny teniny satri lehibe Jehova mitazona ny teniny
lay feo fanantenana
Get Baiboly
Fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Matio toko fahatelo amby roapolo. Ny nilazan'i Jesosy ny faharatsian'ny mpanora-dalàna sy ny fariseo. Tamin'izany Jesosy dia niteny tamin'ny vahoaka sy tamin'ny mpianany ka nanao hoe eo amin'ny fipetrahan'ny Mosesy no hipetrahan'ny mpanora-dalàna sy ny fariseo koa amin'izany izay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo fa aza mba manao araka ny asany satria miteny ihany izy nefa tsy manao eny mame entana sady mavesatra no sarotra entina izy ka manaingina izany eo amin'ny soriko ny olona nefa ny tenany tsy mety manetsika izany na dia amin'nyrantsa tanany anankiray aza ary ny asany rehetra dia atony mba ho hitan'ny olona fa atony lehibe ny filakiterany ary ataony vaventany somotraviaviny ary tiany mitoetra aloha eo amin'ny fanasana izy sy ny fipetrahana aloha eo amin'ny sinagoga sy ny ho arabain'ny olona eny an-tsena ary ny ataon'ny olona hoe raby eo fa ianareo kosa aza mba mety ana hoe raby eo fa iray ihany ny mpampianatra anareo ary ianareo rehetra dia mpirahalahy avokoa ary aza milaza olona etỳ an-tany ho rainareo fa iray ihany ny rainareo dia izay any an-danitra. Ary aza mba mety atao hoe mpitarika ianareo, fa iray ihany ny mpitarika anareo dia Kristy, fa izay lehibe aminareo no mpanompo anareo, fa izay manandra tena no ahetry ary izay manetry tena no asandratra. Fa loza anareo mpanoradalàna sy fariseo be tsara velatsia, fa arindrinareo eo anoloan'ny olona ny fanjakan'ny lanitra, fa ianareo tsy miditra, ary izay miditra dia tsy avelanareo hiditra. Loza anareo mpanoradalàna sy fariseo be tsara velatsia, fa mandeha mitetin'ny ranomasina sy ny tany maina anareo mba hahazahoanareo na dia iray ihany aza ho proselita. Ary rehefa azonareo izy dia ataonareo zanaky ny elo mihoatra indrony noho ianareo aza. Loza anareo mpitarika jamba izay manao hoe raha misy mianina amin'ny tempoly dia tsy mampaninona izany, fa raha misy mianina amin'ny volamena amin'ny tempoly dia aniango teny izy. Ry adala sy jamba, iza ny lehibe, ny volamena va sa ny tempoly izay nahamasina ny volamena? Ary koa raha misy mianina amin'ny alitara dia tsy mampaninona izany, fa raha misy mianina amin'ny fanatitra eo amboniny dia aniango teny izy. Ry jamba, iza ny lehibe, ny fanatitra sa ny alitara izay mahamasina ny fanatitra? Koa amin'izany, izay mianina amin'ny alitara dia mianina aminy mba amin'ny zavatra rehetra izay eo amboniny, ary izay mianina amin'ny tempoly dia mianina aminy mba amin'izay mitoetra ao anatiny, ary izay mianina amin'ny lanitra dia mianina amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra mba amin'izay mipetraka eo amboniny. Loza anareo mpanoradalàna sy fariseo be tsara velatsia, fa mandoa ny fahafolon'ny solila sy ny aneta ary ny komina ianareo, nefa navelanareo izay lehibe amin'ny lalàna dia ny rariny sy ny famindram-po ary ny finoana. Ireto tokony nataonareo, nefa tsy tokony havelanareo ireroana. Ry mpitarika jamba, tatavaninareo ny moka nefa atelinareo ny rameva. Loza anareo mpanoradalàna sy fariseo be tsara velatsia, fa diovinareo ny voan'ny kapoka sy ny lovia nefa ny ao anatiny dia feon'ny rombaka sy tsy fahononana. Ry fariseo jamba, diovy aloha ny atin'ny kapoka sy ny lovia mba ho madio koa ny voany. Loza anareo mpanoradalàna sy fariseo be tsara velatsia, fa ianareo dia tahaka ny fasana voalalotra fotsy izay miseho tsara tareo eo ivelany nefa ny ao anatiny dia feno taolany maty mba amin'ny fahalotoana rehetra. Dia tahaka izany koa ianareo raha amin'n'eo ivelany dia miseho amin'ny olona ho mariny nefa ny ao anatinareo dia feno fiatsaram-belatsia sy tsy fankatsoavan-dalàna. Loza anareo mpanoradalàna sy fariseo be tsara velatsia, fa manao ny fasan'ny mpaminany ianareo sady manisy aingony ny rary vatopasan'ny olona marina. Ka hoy ianareo, raha niara-belona tamin'ny razanay izahay dia tsy mba nikambana tamin'ny andatsadrano mpaminany, ka dia miampangatenynareo fa zanak'ilay namono ny mpaminany, ary ianareo koa dia mameno ny famarany razanareo. Ry bibilava taranaky ny menarana, ataonareo ahoana ny fandositra ny fanamelohana ho any amin'ny elo? Ary noho izany, indro iza maniraka mpaminany sy olo-kendry ary mpanoradalàna ho aty aminareo. Koa ny sasany hovonoanareo sy ombonareo amin'ny hazo fijaliana, ary ny sasany ho kapohanareo amin'ny sinagoganareo sy enjehanareo mitety vohitra mba hanody anareo ny raha marina rehetra izay nalatsaka tambonin'ny tany hatramin'ny rany abela marina ka hatramin'ny rany zakari zanaky baraki izay nyvonoanareo teo anelanelan'ny tempoly sy ny alitara. Lazaiko aminareo marina tokoa, anody ity taranaka ity izany rehetra izany. Ry Jerosalema, ry Jerosalema, izay mamono ny mpaminany sy mitorabato izay irahana ao aminy, impiry ihany no ta hanangona ny zanakao tahaka ny fanomban'ny akony zanany ao ambanin'ny elany, fa tsy nety ianareo. Indro avela olao anareo ny tranonareo, fa lazaiko aminareo, hatramin'izao dia tsy hahita tokoa ianareo mandrapilaza anareo hoe isaorana ny izay avy amin'ny anaran'i Jehovah.
Radio AWR
lay feo mitondra fanantenana isanandro ho anao.
Tsaro fifanirany no nalatsany, oporo fompitiavany antsika rehetra iza. Niady atrehanao zanako de efa fantany, izy mbola miandry ny verenanao. I Jerusalemo, ry Jerusalemo, impiry moano tamombanao, eo ambany ny elatro fa tsy mety anao. Ry Jerusalemo, ry Jerusalemo, impiry moano tamombanao, eo ambany ny elatro fa tsy mety anao. Jerusalemo, ry Jerusalemo, impiry moano tamombanao, eo ambany ny elatro fa tsy mety anao. Ry Jerusalemo, ry Jerusalemo, moano tamombanao, eo ambany ny elatro fa tsy mety
fanantenana.
Fitsaran'ny lanitra,
tantara ho velomin'ny Jedidia, ny ony, Fanjaniaina, Zoanitra, Joely, Naritina, Kaleba, Elion, Sam ary Rila.
Mandrosoa renao dia lazao ny anaranao.
Za no ngaratrema, lehilahy bearena, tsy mba manana mahory fa rehefa voky de matory.
Inona ny vitanao tamin'ireo volanao?
Da za ny vidy tômôbila, tanimbary be sy milina, ny omby, ny ondry, ny osoko es, samy ananako avokoa.
Mba hanomenao no mahantra?
Enao ny be fiantra. Za tsy manana fotoana mikisana nona, ny vola mantso maharara nalana na diariary.
Noho izany riratrema, tsy azonao ny famonjena.
An, voninaro zanahary, anomera etsiariary, mba azahoana famonjena na atakalo volamena.
Famonjena tsy atakalo, ka omena izay mpandalo, fa mitaky fibebahana mba hazona fahafahana. Nefa ianao dia tratra oriana satria olona variana. Variana tamin'ny volabe, rendrarendra, rehare. K'izao ny didim-pitsarana miala ka mandehana. Aoka mba androsoko izay ho tsaraina faharoa.
Izaho no rakotoro diakony tsy mandrosoa. Folo taona lasa izay natao batisa tao zahay.
Ry anjely, ahoana moa ny momba ny rakotoroa?
I rakotoroa taloha dia mpanota be tokoa, loza raha nitsabady, ny zanaka mandadilady, mpidoroka, mpifokakoho, tsy mody raha tsy efa vo, ka isan'andro izy mamo mampijary ny ao an-trano. Nisy anefa ireo tanora izay feno hatsaram-panahy, nampianatra andrakotoroa fa azo atao tokotokoa ny manantona an'i Jesosy, ka ny ota ho sasany efa vonona ny rany. Dia tapa-kevitra ny anao ny anatra batisa tao, ka hibebaka tokoa fa tsy hamerina indroa.
O ry ngarakotoroa, mpiangony tsy mandrosoa, eny lanitra mivo, midira ndray ny lovasoa.
O, misaotra tompo ity fa voavonjy ny mpani. O, misaotra raha tsy to fa tody sora kotoro.
Mandrosoa renao ka lazao ny anaranao.
Zano rahary mavo, mpivarotra etsy ambomahazo, samy amidiko avokoa rehefa mety ho mahasoa e.
Ry anjely, mba vakio izay voalaza momba azy io.
Ramatoa rahary mavo, mpivarotra etsy ambomahazo, fetsy loatra raha ianao mpangala-danja lavy izao. Ny lanjambary ataonao tena tsy ampyray kilao, izay ny fasika amin'izany mifangaro loza tany. Isan'andro vaky izao ny vidi ny entanao aminao dia misondrotra hatrany ka tsy takatry ny ambany. Raha mba misy mitaraina, ny vavanao dia tsy ailazaina. Teny ratsy hatrany hatrany no avalinao izay manontany.
Tsy zarery akory ny manao toy izany e. Ny mpividiko matory kararotina hiatranikoo.
Izao ny didim-pitsarana miala ka mandehana. Mandrosoa renao ka lazao ny anaranao.
Izaho no rafiakarana, mipetraka etsy angarangarana, lehilahy be finoana, mpanao ny asa fanompoana, ndraiko mantsy pastera, mpitandrina mafana fo. Toteny sy ekena hatramin'ny elabe tokoa. Dadabe koa toy izany, evanjelisitra mahay, efa tany an-davitany, tamin'ny andro fahizay fa ineny faranay kosa.
Azafady kely aloha, momba ny bebahanao ireo eloka natao.
Zary tompo tsy mibebaka satria tsy meloka, tsy ketraka.
Izao ny didim-pitsarana, miala ka mandeha any. Iza no anaranao?
Zano Rakotovao, mpiasa tany sy mpamboly. Eh, mipetraka itsy Ambohimamory.
Lazao ary ny aminao.
Za de olona sahirana amin'ny asa fambolena. Nofo zay miramirana fa mitoloko mahonena. Valo be zao ny ankizy manahirana ny saiko, trotra ka sady kivy, milo afaka ny aiko.
Moy ianao mba niantso ahy rehefa tojo aya ka nangataka ny vavaka mba ho tonga olonafaka.
Akevitry ny hoe ivavaka raiko no tsy takatry ny saiko. Ny fotoana koa moa tsy misy fa matipaiko izay tsy izy.
Noho izany dia izao, tsy voasoratra ianao.
Ah, tsy marina zany.
Dia midiry indray ianao ka lazao ny anaranao.
Zano Rakotomisa, avetsatsa sisa, tapakazo maromaro, miampy ody mifangaro no nolaloviko taloha, sy notompoko tamin'ny fo. Fireny atalako ireny ny fonako ombenombeny, ny bebako tokoa tamin'ny tompo ratsy to. Io Jesosy tompo ity no fidiko avoaka. Marina fananina efa izy anafaka.
Ity olatro ity no ny soloko ny mpani izay mibebaka avy hatrany dia Rakotomisa izany.
Ry anjely alikisa, indro koa Rakotomisa fa handova paradisa.
O, misaotra tompo ity.
When my journey's over, I am going home.
Iza no anaranao? Mitenena ka ambarao.
Zano Rabevaza, dokotera angezala, sady tena saisa, feno atsarapana.
Ry anjely, avadio ny bokinao ka nianarany zahao.
Inga Rabevaza voalaza fa olona efa fantadaza.
Oia,
ho mpiavina avy toetra sy loza be tsy misy fetra.
Non,
ny marary efa faty omeny teny tsy mba tanty ka lazai ny fahadala mora maty tovalala.
C'est pas vrai, an?
Ny mahantra sady ory tsy mba raisy ny akory, ny azy de ny vola ihany no sarobidy sy milany.
Non, totsy marina avokoa zay rehetra riko teo. Za tsy miavinavo-po a, tsy olondoza raha teo. Ny marary tongeo voajereko de mangovotra, za iverin'izy ireo ho tena mpampiorikoditra.
Lava be ny resakao ringiara bevazaha, tsotra ihany aminao, mandeha any miala.
Tsy marina izany an.
De midiry indray ianao, iza moa ny anaranao?
Izany no anjeny fidy tanora kely be adidy fa mpianjaikitra tanora sy mpianjaikitra ny vola.
Andeha ny anarany jereo.
Tsy ato tompoko ny anarany.
Azafady andremifidy fa ny lanitra mihidy, tsy antonona anao pre reto izao.
Ah, tsy e, mba jereo zay izay mahalala ny asa betsaka natao, fa ianao mahalala aty izay ka aty izao. Aleo aria mba hidy na de kely monja ihany azy sa ka ijanona ifikitra tsy iverina any ambany.
Averiko aminao ihany, andriamatoa andriamifidy, ambarako hatrany hatrany fa ny lanitra mihidy.
Tsa, de za de ny lavina, tena loza matso lavina.
Ianao indray ary no iza.
Ray malala, ray mahery. Zany indray no naivohery, mpampianatra ira solfa sady mpirasasa.
ry anjely andevakio izay voalaza momban'io.
Tsy ato tompoko ny anarany.
Ianao ry tovolahy mpampianatra irasolfa, tsy izany anefa no kendrena mba hazona famonjena.
Azafady an, zokony miaro tena, kaoka mba tsy ho fefena an, fa amboaka marina, tsy nangalana tsy ny tarina.
Raha mbola teny an-tany dia azonao tokoa izany, saingy hafa ny atiry mpiatsara velatsia.
Inona ary no ilaina e? Ary tokony ho iraina, tsy ny hira fiderana arelosana sana.
Marina iny aloha ekena, nefa tsy ampy famonjena ny fanononanao ny anarako.
Inona ary no anjarako?
Nentinao ny rehare ny talenta kelinao, noho izany mihetre fa tsy aty ny anjaranao. Midira kosa indray ianao ka lazao ny anaranao.
Ravelosoa no agnarako, mpanao lamody ny raharahako, mpanzaitra akanjo mariazy a, batisa samba vazivazy, ny akanjo masy ny arehetra, aoka fosiny efa raisa rehefa aho ro mazaitra. Aho nanao an'iregny.
Andraso kely aloha hahiteny sy mba hanontany anao ny amin'izay mba vitanao ho ahy tompo sy mpanjakanao.
Ny profy dia ny bangy a.
Aoka ianao mba tsy handainga fa nilainga tsy miato mitondra anao anaty afo. Izao ny didim-pitsarana, miala ka mandehany. Mandrosoa ny manaraka.
Izano rasay tompo diako na mafana fo, vehivavy tena mahay manompo sady manana herim-po.
Ry anjely, andeha sokafo ny boky misy izay nafafy.
Tsy ato tompoko ny anarany.
Mazava ry rasay tompo fa tsy ato ny anaranao. Ianao milaza fa mpanompo, manompo aniza nefa izao?
Manompo anao raitry toa, tamin'ny vola sy ariana, mpanao adidy be tokoa mba azahoana famonjenako no.
Mandehana ramatoa, miala fefa vo.
Ohatray fonjeo ary e, tsy hoany aho e.
Marobe ny tsy voatana raha nandalo fitsarana, nefa moa raha mbola misy ampidiry faingana izy.
Tsy olazaiko anao ny anarako fa efa fantatra ao mazava. Mpitandrina nia no asako e, ampy angambo izay voalaza.
Hay, mpitandrina ianao? Lazao ary izay natao.
Izaho dia mpitory teny sady mihirombienombieny, mitarika ny fivavahana sy mpampanao ny fibebahana. Matoky ianao ry tompo fa aiko ny asako ny nanompo. Zany ilay ambasadoro, jereo ny asako fa doro. Ninoninona lazaiko dia manaraka ny baiko ireo mpivavaka rehetra. Nataoko mafy ny fepetra, tsisy avelako ny gika antsipiriany, za masika azoko antoka ny paradisa. Andanio ry zandry na ry zoky.
Ry anjely, mba jereo ny boky, move izy na atoky.
Ry mpitandrina indrisy, ity ny boky saingy tsisy.
Izao ny didim-pitsarana, miala ka mandehana.
So de tsy marina.
Mandrosoa ka ambarao, iza moa ny anaranao?
Rasoampanota mafiloa, efa imbetsaka ny vo tamin'ny ota sasa tamin'ireo zazalahy. Marina fa indraindray mba tsy fidy ny atoko. Izaho mantsy tsisy ray e, amelona sy anasoa. Ny sakafo, tsy misy. Amelomana ny aina, amidy mora indrisany tena sy ny aina. Fantatro fa diso aho ka nanantona indray, ny fona sady ny talao, ny laza koa fa tena fay. Adala rety izanaka hoe no ny ota izay natao, tsy mendrika jentilisa ny andova-paradisa.
Tsia
tsia fa avira so malala avy midira to ambala fa nanetry teny ianao tamin'ny ota izay natao
iza jesosy no nisolo ny mpanotatoanao efa nodioviko daholo ny ota rehetra vitanao
mantsoa renao ka ambarao ny anaranao
za no rafaravavy vehivavy mafiady no ny eloko efa vita marobe tsy hitahisa menatra ankehitriny no ny otako fahiny samanantona anao no ny eloka natao
jesosy zao no hanambara izay nataono anao ry fara
ekeko fa mpanoty fara kanefa izao no tiako ambara ny fona sy ny bebaka izy mitomany izay tsy izy nijoreto izao ny tena milaza fahifara ekena koa avetsy mandehana fa azonao laikanana
misaotra jesosy eo
nizaniza no voalaza fa mandray an'i jesosy ity makazo solo vava dia ho velona dory
azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejiity awr feon'ny
fanantenana tsy misy miafina fina
ny mombamomba ntsika izao ny tena saina fofanay
aoka tsy ho andinonao fa takino tsisy pentina
radio femo'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
Manasanao ampifaliana izahay hiara hianatra ny tenin'andriamanitra amin'ny alalan'ity lesona ity. Ny lohahevi-dehibe alaliana dia niafatra ho antsika ao amin'ny bokin'ny Hebreo. Kaleba Andretsikivy no miara-mianatra aminao eto. Andelo isika angataka ny fitarian'ny fanahy masina aty am-panomboana. Hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, voafetra ny fatakarana ny afatra tianao ampitaina amin'izao fianarana ny teninao izao, koa mangataka ny fitarian-dalan'ny fanahinao masina izahay. Sokafy ny sainay andray fahalalana mahavonjy avy aminao. Aoka ny teninao hitoetra amponay ka hitondra vomendrika ny fanjakanao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Andeha raha ntsika manonina ny andininy ataotsenjery amin'ity lesona ity. Tsinona izany fa ny Hebreo toko fahavalo andininy voalohany. Andeha raha ntsika manonina izany andininy izany. Hebreo toko fahavalo andininy voalohany. Ary amin'izany zavatra lazaina izany dia izao ny fotony. Manana mpisorona be toy izany isika dia ilay efa mipetraka eo amin'ny ankavanany seza fiandriana ny avo indrindra any an-danitra. Ary amin'izany zavatra lazaina izany dia izao ny fotony. Manana mpisorona be toy izany isika dia ilay efa mipetraka eo amin'ny ankavanany seza fiandriana ny avo indrindra any an-danitra. Izao no vavaka ny soratan'i Jiosy iray zato taona teo eo taorian'i Jesosy. Hoy izy, Tompo, efa nambarako taminao avokoa ny zavatra rehetra satria nilaza ianao fa ianao no nanao ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra eo aminy. Ary ankehitriny, Tompo, hitanao fa firenena hafa no mifehy anay. Malemy ireo firenena ireo ary izahay tsinitsinina. Nohanin'izy ireo tahaka ny fihinanana sakafo izahay vahoakanao. Nilaza nefa ianao fa tahaka ny zanaka lahy matohinao sy zanaka ho tokana izahay. Nilaza ianao fa mahalalanao izahay. Vonona ny anompo anao izahay nefa firenena hafa no mifehy anay. Izany lahatsoratra izany dia nalaina tao amin'ny boky mitondra ny lohateny hoe The Old Pseudepigrapha, pejy 5:53, nisoratan'ny Hendrickson tamin'ny taona 1877. Azo inoana fa nanana fihetse-po toy izany koa ireo kristianina izay nanoratan'i Paoly ny taratasiny. Raha zanak'Andriamanitra tokoa ireo kristianina ireo, nahoana no mijaly izy ireo? Nanoratra ho azy ireo Paoly mba hampitombo ny finoany ao anatin'ny fotoatsarotra. Ampatsivin'i Paoly azy ireo fa hitana ny tenisika sany Andriamanitra. Ho avy tsy ela Jesosy hakatsika ho any aminy. Any an-danitra izy ankehitriny miasa ho antsika. Eo ampiandrasana an'izany dia omeny antsika ny fitahiana be dehibe avy amin'ny rainy. Noho izany, tokony hatanjaka ny finoantsika. Aoka tsy ny fahoriana fotsiny no hitantsika, fa sokafo koa ny masonao ahita ireo fitahiana sy fahasoavana izay azo antoka fa be lavitra noho ny fahoriana. Mifarana sady ny fiarantsika mianatra androany, mbola asaina ianao anaraka ny toyny. Mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao, Kaleba Andretsikivy.
WR feony fanantenana.
Azavariana amizao andro farany izao, milomagnaro fifatsenany aviany Jeso. Sasani rani tumpusu bandu vano langi jisi tani vovo asavariano amizo andu farani zo ni umano.
fa tena ny aviany Jeso kanu maro usasani rani tokoso bandu fana lany tsy tany vava maire sano azaki vikivi ano Santo fumadiano Finani mano anche si tani tu Finani mano adesena ni tu lu Quale sarò asa che vi che vi ando Mi fu asa to Sitani tupu Finani manu Adesena nikuluku Finani manu Anka sitani tupu Finani manu Adesena nikuluku
Varina fa mandalo abra di abitano un tanti a mezza nas femmina non fa mandine lois a zaela fa mandine lois Jesus
maruni fandiki a minjana ni satana no Samyaliano, tomi rapa-rapa-tsitange Jesu lalana, sifamarina ngari fiananga Marirezaro, fanitupu madiniano
Adventist World Radio
The Voice of Hope
Radio Femini Fanatenana
Ni farana treto ni fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanatenana na ny AWR amin'ny teny malagasy azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany
www.awr.org na www.feofanantenana.org